слушнава Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Бранителите нема да ги враќаат парите на државата. Србија отвори воена база во близина на границата со Косово. Американскиот врв досна вечерва ќе дискутира за стратегијата за Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Бранителите нема да ги враќаат парите на државата. Државата ќе ги повлече сите тужби кои се во тек против воените инвалиди и семејствата на загинатите во конфликтот во 2001 година, најавила Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Одлуката доаѓа откако Сдруженијето Достоинство вчера објави дека Врховниот суд пресудил дека еден воен инвалид не треба да ги враќа парите. Одлуката нема да важи ретроактивно, односно тие што досега ги вратиле парите нема да ги добијат назад. Во буџетот за 2010-та не се предвидени пари за поранешните борци на ОНА. Заменик министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски изјавил дека нема да има посебни права за оваа категорија луѓе, но дека во буџетот има фондови за сите граѓани кои ги исполнуваат критериумите за добивање социјална помош. Заменик министерот ги негирал информациите дека поранешните борци на ОНА ќе бидат опфатени во категоријата воени инвалиди. Србија ја отвори својата најголема воена база во околината на Бујановац во кризниот регион во близина на границата со Косово, пренесуваат светските агенции. Српските власти тврдат дека базата ќе придонесе за обезбедување на мир и стабилност во регионот, а локалното албанско население изјавило дека тоа ќе значи окупација. Американскиот преседател Барак Обама ги повикал неговите најблиски соработници доцна вечерва да дискутираат за Афганистан, соопштуваат од Белата куќа. Според сообштенијето, Обама ќе се сретне со вице-председателот Џо Бајден, со државниот секретар Хилари Клинтон, со секретарот за одбрана Роберт Гејтс и со други високи представници. Обама изминатите два месеци ја разгледуваше стратегијата за Афганистан. Најмалку 8 луѓе загинале во експлозија во депо за оружје во рускиот регион Улановск, соопштуваат од руското министерство за одбрана. Експлозијата доаѓа на 10 дена по серијата експлозии во истиот склад, при што загинаа двајца луѓе, а и јадници беа принудени да ги напуштат своите домови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските патишта се даваат под концесија. Дел од експертите сметаат дека тоа е затоа што владата не може да инвестира во нив. Тие сметаат дека со тоа што патиштата се даваат под концесија, ќе се допринесе до побрз развој и до модернизација на самите патишта, но сепак предупредуваат дека треба да се внимава под кои услови се даваат патиштата под концесија на приватните инвеститори. Марија Митевска.
Владата мора да ги даде патиштата под концесија, бидејќи нема доволно пари самата да инвестира, сметаа дел од експертите. Веќе е во тек огласот за избор на приватни собственици, на кои под концесија ќе им се доделат коридорот 8 и 10 во источниот и западниот дел на земјава. Нивната вкупна должина изнесува речиси 380 километри, доека пак нивната вредност се проценува на околу милиарда евра. Најдобро е кога земјава би можела сама да ги менаџира патиштата, но со оглед на нејзината финансиска моќ, најбрзиот начин за развој на патиштата е овој, вели поранешниот министер за транспорт и врски Џемил Мехази.
Моментално со степенот на задолженост на финансиските институции, Македонија нема можност и решението е во јавното приватно партнерство, пошто ако чекаме ние сами со собствени средства, тоа години ќе треба.
Ако земјава има доволно пари, доволно јака економија и средства да вложи во изградба на своите патишта, тогаш нема да ги дава под концесија, но веројатно ние не сме во таква состојба, по ова е еден начин да се привлечат инвестиции, вели експертот Зоран Кракутовски.
Работи за прилично голема сума на пари, така да веројатно како јавни приходи кои што ги собира владата не би била во состојба прилично брзо да ги заврши овие проекти, веројатно е еден од мотивите да се привлечат тие средства од приватниот сектор преку давање под концесија на изградба на патишта.
Но според Мехази, владата ќе треба да внимава на условите кои ќе им ги постави на приватните собственици.
условите под кои, по која цена ќе се врати инвестицијата на идните концесионери, условите во смисол на експлоатација на тие патишта и да не се злоупотребува на индиректната позиција на монопол на идните концесионери.
И Кракутовски вели дека владата од самиот старт треба да ги подели ризиците кои се појавуваат кога работи што приватен партнер, кој очекува инвестицијата да му се исплати.
Да не се лажиме, нема тука четкање, нема тука фарбање. На очи да дојде некој приватник да инвестира негде, мора да очекува профит. Нормално, големината на профитот ќе зависи од договорот за растоделбата и на ризиците и на инвестициите.
8 години ќе има рок концесионерот да ги изгради патиштата на ниво на автопат, а во наредните 29 години тој ќе биде одговорен за нивното одржување и наплата на патарините. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Синдикалното движење никако да проникне во приватните фирми. Од синдикалните сојузи велат дека иако се оди кон тоа правата на работниците да бидат според европски стандарди, се уште има работници кои се експлоатирани од своите работодавачи и ништо не може да се направи против тоа. За разлика од кај нас, работниците во Европа се добро синдикално организирани. Жанета Здравковска.
И покрај тенденцијата работничките права и односи во Македонија да се средат по европски терк, се уште рак рана останува синдикалното организирање на работниците во приватните фирми. Председателот на Регионалниот синдикален сојуз при ССМ од Битола, Живко Митревски, признава дека една од слабостите на нивното функционирање е тоа што не успеале доволно да проникнат во приватните фирми.
Останува таа рак рана што не можеме некако да ги охрабриме нашите луѓе да се организираат и да влезат во синдикатот со цел организирано да ги заштитиме. Местата каде што немаме формирано синдикат, буквално тие наши колешки и колеги се останаат на празна ледина, што е исклучително лошо и дава простор за експлоатација.
Вели Митревски, ете на каков прием наидуваат синдикалците кај собствениците на приватните бизниси.
Ги избегнуваат средбите и на тој план дури присутен и притисок од страна на газдите врз работниците да не се зачленуваат во синдикат.
Познато е дека синдикалната заштита на работничките права не се практикува во грчките текстилни фабрики во Битола, но на синдикалните движења се алергични повеќето газди кои водат приватни бизниси. Така еден куп работници остануваат незаштитени.
За жал, иако еден од најлибералните устави, Уставот на Република Македонија и законот кој дава исклучителна слобода и предвидува слобода во здружувањето, исклучително и на синдикатот, но очигледно заради големиот пазар на труд што е присутен и големата невработеност, не се користи доволно, а од друга страна тоа го користат работодавачите и буквално како да владе некој страв.
Вели Митревски. Тој додава.
Очигледно дека државата на овој план мора многу повеќе да работи и преку своите институции, и преку инспекторатите, со цел тој страф да го елиминираме.
За разлика од Македонија, колку во Европа газдите смеат да попречат синдикално организирање на работниците.
А инте во јави ете, да, инте и Централ Европа, веќе фал сме сед, инте во јави.
Колку што ми е мене познато, во Централна Европа тоа не постои. А кога е прашање Шведска, ние имаме право да створаме синдикални организации. И ние имаме добра соработка во сите прашања, скоро во сите прашања со нашите работодатели.
Објаснува Уле Лудвиксон, европратеник и долгогодишен синдикален активист во Шведска. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Дневниот центар порака за луѓе со интелектуална попреченост во Куманово го посетува 20 луѓе од сите етнички заедници. Иако со децентрализацијата овие луѓе не се опфатени со законот, сепак со помош на локалните власти центарот обстојува и им пружа помош на луѓето кои имаат интелектуални пречки. Родителите кои ги донесуваат своите деца во порака велат дека властите треба да направат напор и наредната година да одвојат пари за да може да обстои центарот. Прилог на Светлана Антикјовчевска.
Дневниот центар порака за корисниците над 18 годишна возраст со интелектуална попреченост, во кој засега се сместени 20 лица од сите етнички заедници, деновиве беше посетени од советниците во Обштинскиот совет во Куманово. Центарот е отворен со помош и разбирање на локалната самоуправа и градоначалникот Зоран Дамјановски, бидејќи со децентрализацијата овие лица не се опфатени со законот. Председателот на советот Виктор Цветковски заедно со представниците на комисиите за социјална и здравствена заштита за буџетот за равноправност и еднаквост, како и координаторите на советничките групи, имаа можност да се запознаат со начинот на кој функционира центарот.
Ова посета е во знак на добрата соработка со дневниот центар Порака. Овој совет продолжи оваа соработка и ја интензивира, и секако во наредниот период сме со идеја да оваа соработка ја продолжиме заедно со сите надлежни служби на локалната самоуправа.
Со оглед на потребите и проблемите со кои се соочува центарот, Цветковски вели дека тие ќе се залагаат
да покренеме иницијативи, законски промени на одредените закони во делот на социјалната грижа.
Благица Димитровска, председател на Сдруженијето и родител на лице корисник на услугите во дневниот центар, вели дека се надева дека овие лица ќе бидат дел од програмата на локалната самоуправа и за идната година.
Известиме дека програмата за 2010-та, што ќе оди на седницата на Совет на Обштина Туманово, е веќе подготвена, бидејќи овој состав на Советот на Обштината е нов, комплетно известиме за програмата која се спроведува, во исто време и за позитивната слика во овој дневен центар за подигање на јавната свест и сите активности кои се реализираат, а тоа се социјалните активности кои се спроведуваат во дневниот центар.
Димитровска додава дека корисниците во центарот се од мултиетнички состав, меѓутоа
најмалку се занимаваме со политика, туку се бориме за остварување на правата на најзагрозената категорија на граѓани.
Со лицата во центарот работи стручен тим од социолог, психолог, педагог и дефектолог. Соседите во чија близина е сместен центарот велат дека е добро што и овие лица се социализираат, што порано не било случај, и дека не и пречат на најблиската околина во која престојуваат 5 денови во седмицата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
40 воздивнувања е насловена новата книга на македонскиот поет и новинар Борче Грозданов Пандур. Со неа авторот ги одбележува 4-те деценија од својот живот и 25-те години творечка работа. Во прилогот на Љупчо Јолевски, еве што вели тој за својата актуелна објава и за идните проекти на кои ќе им се посвети во престојниот период.
Мојата најнова стихозбирка 40 воздивнувања нуди 40 тристишија кои се како блиц крикови една слика која ме прати во последната година и пол додека ја работев оваа книга. Идејата да создавам тристишија е апропо хејку поезијата, односно сакав да докажам, да си докажам пред се себе си, а и на другите, дека и на македонски може со тристишија, со куса форма една полуафори да се докаже и покаже дека поезијата може, ако е добро концентрирана и ако е сублиматна, да се искаже и на мајчиниот јазик. Веќе четврта година почна како јас се занимавам со монографија за актерот, режисер и педагог Мите Грозданов, кој случајно или не ми е татко и со кој живеам и имам и време и простор се уште да го навод студирам. Така да имав идеја за 40-те години неговата кариера, но за жал тогаш не успеавме да собереме средства, па најверојатно ќе биде или в година, бидејќи тогаш планирам да се позанимавам интензивно и да ја завршам конечно монографијата, или пак во 2012 година по повод 45 годишнината од неговата кариера. Имам една интересна рубрика која се вика во прво лит и која се бави со прашања темички од обичниот живот на уметниците, а опфатени се уметници од сите бранши. А се работи за прашања темички, се одговара на една реченица. И сонот ми е, имам некаде околу 80-тина за овие 3 години објавено, да направам 100-тка, па в година да издадеме едно книже која ќе се вика наједноставно, како што се вика рубриката во прво лит. Направив една адаптација од една многу интересна новела, роман од Достоевски, Бели ноќи, кој издвоив машкиот лик. Ја направив една љубовна исповед, Сашо Тасовски го прифати ликот на Достоевски од сега и мој, но ете, чекаме зелено светло од Министерство за да тој проект преку градскиот театар најверојатно заживе.
Тоа беше се за денешната емисија. У студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.